Hello, this is Arvin, and welcome to Very Filipino Problems, Season 2. Ayan, Season 2 na tayo, guys.
Yay!
Andito si Clint, Malaya, and Vanessa on the podcast, and we are doing this live from the Philippines. So, ayun, pag-uusapan namin, medyo controversial, or medyo hindi pinagkakasunduan topic.
Very vague.
Very vague. Ang talking stage during dating. So, gusto natin malaman at marinig ang opinion ng ibang tao about this talking stage. And I'm going to raise some questions about this topic, no? So, umpisahan natin dun sa talking stage. So, pag naipag-talk, talking stage, quote-unquote, kasi isang tao, exclusive or not?
Not.
Not exclusive.
Not exclusive.
Kasi nga, pwede tayong makipag-usap sa iba pa, no? So, it's like, yun yung essence ng, ano, ng talking stage. But, ano yung mga, magbigay kayo ng do's and don'ts. Like, do's.
Do read their bio.
Ganun ba? Well, that is very, ano, evident kapag galing sa sa online dating. May bio kasi, di ba? Paano kung wala? How can you enter talking stage with, like...
Do the initiative!
Oh, ganun pa rin. Tapos, getting to know you pa rin naman yun. Kung wala siyang nilagay sa bio, hindi kausapin mo pa rin na, taga saan ka, ano, basic questions na gusto mo malaman. Kasi yung information na binigay sa bio, wala, picture lang yan, tsaka location.
Sometimes ganun, no?
Pag interested ka talaga, gagawin mo lahat para malaman mo yung background ng tao.
Pero sometimes nandun na lahat sa profile yung ano.
At least may topic ka na kagad.
Marami kang pag-uusapan. Hence
actually, hindi na kasi syempre parang alam mo na yung background niya. Minsan, ano po pag-uusapan?
Pwede pa elaborate, no? Pwede pa elaborate. Unless talaga essay yung nilagay doon sa
talong buhay na buhay
niya, no? I do badminton. I went to badminton to my friends during money friends. At this stage, at this place. Tapos ito yung score namin last week. Okay, so yun nga parang ano, magandang stage to ano, know better yung prospect mo. Di ba? But do you think na do you think it should be defined? Like, kailangan ba alam niyo sa isa't isa na talking stage kayo or not? This is a very ano, gray area kasi, di ba?
Ang lalim, paunahin.
Paunahin muna ang ano.
Chicken mo ako eh. No?
Ladies first.
Kaya nga, di ba, wait lang. Talking stage. Well, it's actually for me, talking stage is another way of saying courting stage. Kasi, bakit ka pa maglalagay ng sort of label of talking stage if you don't have any intent, di ba, to court? Kasi, talking stage, parang, kailangan pa bang may label tayong friendship? Friendships tayo. Talking stage? Talking stage tayong lahat, ganun. Di ba? Hindi. Ang tawag natin, friendship, di ba? So, yung talking stage, alam mo yun, parang bakit ka pa mag-ano? Bakit pa magiging vague siya, di ba?
Oo nga.
Although yun eh. Gusto nila, courtship is equal to talking stage. Para hindi naman masakit kapag kunyari ginose ka. Ay, hindi, talking stage ko lang. So, isa sa mga don'ts. Huwag marupok.
Para kasi ano eh, yung talking stage is sometimes ginagamit din na sa defense. Ba't ka nahulog? Eh, talking stage pa lang.
The talking stage.
Di ba? So, yun. Do? Ask.
Ask question.
Don't paasa.
O hindi, para ka nung nice guy troop nun kung paasa. Syempre, okay, ano lang, no? Huwag ka lang maging marufok. Huwag yung parang sinabihan, hi, oh shit, I love you. Ganon! Yun lang naman yung gusto sabihin.
Rupok level lang. Parang ito yung mga tipo na kahit sa inanimate object, ma-i-inlove. I love you, my mountain.
Ganyan ba mali niya sa Finland? I love you, my mountain?
Hindi. Two mountains. Kala niyo. So ano yung mga... Go to dinner, exclusively. I don't know, not exclusively, but go to dinner with the other half.
The other person?
Yeah, yeah.
Any question mo? Exclusively ba na...
Ano? No. Like, okay lang bang pumunta sa dinner and, you know, spend time with the talking stage? Because it's not dining stage.
De, ano naman eh. Pwede naman. Pwede mo sabihin, ano lang, catching up. Bonding lang. Ganun.
Oh, iba na minsan kasi pag sinabi
bonding. Netflix and
chill. Okay, ingat ka doon.
Pero I agree na, ano, pwede man namang gayain to go out and meet, have dinner, coffee, whatever you want to do. So long as, kasi, partner rin naman yan ng getting to know you dun eh.
Exactly.
So, siguro for girls, sabihin nila, 14 stage na yung getting to know you. Sa lalaki kasi, kaya ka nakikipag, kaya ka nag-effort na magiging ganyan. Para doon mo tinatrend siya kung hanggang saan mo nga ilalagay.
Mm-hmm.
The moment na nagpursue ka na into the relationship, yun yung party sa amin. So, anything na in between, we just consider as...
experimentation?
Oo, kasi parang yan yung starting point. Talking stage is your starting point to know kung yung kayo, yung relationship niyo, maybe na nakilala or nireto sa'yo organically or nakilala mo online or sa dating apps. Yung talking stage kasi, doon mo malalaman, will this relationship go to the next level of ligawan, yung formal ligawan exclusively, or friendship lang. So ako, as far as I'm concerned, kapag talking stage, I can meet up with other people, I can talk to other people, kasi wala namang definite na usapan kayong dalawa na, o tayo lang ha. Oo.
Yeah.
Nasa sa inyo pa rin yun. Tsaka yun, getting to know. Talking stage slash getting to know. Ganyan.
So, ano, next question would be like, itong talking stage ba to is considered as dating na?
No.
Yes.
No.
It's a form.
No.
Yes.
It's a form of the...
So it is.
Hindi, ako nag-online chat lang naman, nagkukwentuhan lang.
Hindi, sabi nga, di ba, lumabas na kayo, nagkibakita ka na for coffee or whatever.
Hindi okay. Pa, kung wala pa, wala pang going out lang. Talaga nag-chat lang talaga, online chat lang. Purely online chat. Kahit ilang months na or years.
Ilang months? Talking stage.
Na hindi siya form of dating kung lagi mo kinakosa. I won't talk to a stranger consistently unless I want a relationship or something out of it.
Mm-hmm. Eh, pero kung nag-end up lang having
Dirty
a good friend lang.
Platonic?
Oh,
hindi nangyayari.
Depende yun sa iyo kung gano'ng kakarofo. Kasi kung kaya, kung you have that maturity, yung mental maturity to have like a platonic friendship na... Kasi magiging ano ka lang din eh, nice guy trope, yung parang nakipag-usap ka lang kasi you're trying to get something out of it.
Feeling ko kasama sa talking stage yung sorting it out kung ano yung ano intention mo.
Hindi, kasi minsan say natatanong mo na din. Halimbawa, may nakakausap ka sa iba-ibang lugar, then natanong mo kung okay lang ba nag-stay siya sa, halimbawa, sa common na pwede niyong pagkakitaan. For example, tapos nasabi niya na hindi, kasi mas preferably dun lang siya, tapos ikaw naman, dito ka lang din. So, at least malalaman mo na hindi kayo pang isa't isa, kasi syempre, dun lang, mas gusto niyo yung place niyo lang talaga magstay, walang may gustong mag-meet in the middle, ganun.
Pag
ganun,
friend, hindi interesado
sa'yo.
Ganun yun.
Baka sleeping stage lang to.
Baka so, go to sleep stage.
Kaya nga, ano lang yun, talking stage nga lang yun yung ganun.
Hindi
nag-end up. Just...
Pero wala kang pinag-usapan eh. Ano yung talking stage to?
Tsaka, alam mo, pag ganun, friend, huwag mo nang kausapin, ayaw, she's not interested na ganun. Okay? Yung parang ayaw, lahat na lang sabihin mo, ayaw, sige, huwag na lang.
Tanong mo na lang kung saan siya interesado. Baka interesado siya sa Netflix.
Ganun pa, ka spontaneous.
Oh my God. Yeah. So, sabi dito, ano, you might go home with them, have full sex, sleep over, develop an emotional connection with their dog, and depart with a gentle forehead kiss. Tapos talking stage.
Well, hindi naman, hindi naman yung talking stage.
Sabi ni Google eh.
Oo,
may yun. May tanong ako, magkaiba pa ba yung talking stage sa landian stage?
No.
Parang ano nga, talking stage yung first stage, sunod landian stage.
Oh, no. And yun yung next part ng no. Landian.
Then yung progression, but it's inside the same stage.
Oo.
Parang phase 1, phase 2 lang siya. Pero hindi mo na kailangan i-segment na dito, ano lang, casual talking, tsaka kapapasok ng mga landian, tsaka kapapasok ng green jokes or whatever. At the end of the day, it's still inside the talking stage eh.
Westernized yan, yung kunyari, yung may mangyayari. Westernized dating kasi yan.
Parang casual na siya sa ibang bansa.
It's not casual, it's literally dating.
Pero it's the norm, kayo, it's the norm.
No, it's somewhat parang, depende ka na lang kung openly dating or exclusively dating.
So, pero pag dito kasi, iba eh, yung, hindi, parang sa'yo, parang dating na siya yung ganyan, di ba?
Para sa atin pa experimentation, you know, getting to know.
Sa atin iba tawag, pero we, some people tawag engage to that kind of dating na may mangyayari pero keeps lang ganyan. Tapos o kaya parang may nangyari pero conservative lang. Walang mali actually kasi it's all part of the knowing, getting to know you. Tsaka kaya tulad nga sabi ko, huwag marupok.
Alay din kasi ng cultural difference, ano? Pag talking stage kasi sa atin, parang, ayun nga, parang survey.
Hindi ko alam kung do ito eh, yung sa talking stage, parang do self-control. Parang iwasan mo ng ma-fall, ganun. Tapos don't commit.
Yan yung don't be marupok.
Oo. Don't be marupok.
Do self-control, parang nag-usap lang kayo ng isang araw lang or mga 1 week, oh, na-fall ka na agad. Di naman dapat.
Marufok yun.
No. Kumbaga, o paano pala pag di na kayo nagkita ulit? Ilang months or ilang days? O ilang
weeks? Years.
Ilang years. Pero naaalala mo yung nag-usap kayo ng 1 week lang, di ba?
Yeah.
Hindi ko alam kung...
Isang linggo pag-iing.
Lunes.
Nang tayo ay...
Ewan ko kasi kakanood mo ng mga teleserye, diba yung 1 week lang kayo nag-meet tapos, 1 week kayo nag-uusap tapos parang na-fold, tapos ilang years bago kayo ulit nagkita, mga ganun.
Ang tawag doon, tinadhana.
Ang tawag doon, telenovela.
Pwede ka na gumawa ng script para sa Wattpad.
Nag-apply ka ba for a co-writer?
Ang hirap, nakaka-distort pala ng reality minsan pala manood ng mga teleserye.
Don't tell me nangyari sa iyo, no?
nakaka-distort yan ng reality, yeah. Friend.
Kumbaga ko rin na po parang dati sa mga teleserye, akala mo ganun yung ideal, pero hindi pala.
Eh, pero ako, ano, personally, something's very shocking for me. Way back lang nang nandito ako sa Philippines, tapos lumipat ako sa Finland. Ang laki ng difference, like, kapag kasi yung term na dating sa Finland, exclusive na siya. Like okay, pag tinanong ka, are you dating someone? Yeah. Ibig sabihin, exclusive ka na. Kasi naging victim ako dito. akala ko talking stage. Akala ko dating, talking stage lang pala, parang ganoon. So, pag dating pala, exclusive na. Parang, yun nga, we as a pare-pare sa man tayo engineer dito, no? Experimentation. Oh well. So, sabi dito, yun nga yung sabi na you can have full sex, sleep over, depart with a gentle forehead kiss, and then you might still have no idea what they are looking for or if they even like you.
Yes.
So, wala pang klaro.
Wala talagang klaro. Ano pa, kumbaga, pinag-iisipan pa, ina-evaluate pa kung kumbaga, marami ka pang factors na gusto mong malaman sa tao eh. Kung paras ba kayo ng ugali, paras ba kayo ng goal sa buhay.
Measuring station.
talking stage nga eh. Kasi inaalam mo muna yung ano yung mga pwede ba kayo mag-click dito or
mag-vibes na.
Oo, kung magba-vibe o hindi. Kahit inaabot ng it takes a lot.
So pag mataas ang rupok level mo, vibes kagad din. Diba?
Kung ano ko talagang yung unang yung tinatawag ngang love at first sight din yung una ganun agad oh yan yun yung ano
love first sight kasi isa pumuntang US pinitin siya na magulang I think I saw this movie. I know
totoo lang ang tip ko lang diba talking stage dito sa Philippines diba medyo malabo kung ano pwedeng may mangyari sa inyo pero hindi pa rin kayo usually talaga in any type of relationship communication pa rin talaga number one na tip ko maging clear kayo sa intentions nyo ganyan pag kunyari let's just say sa dating app no may nakamatch ka ganyan tapos napapansin mo masaya siyang kausap open up the topic na parang hi I you know what I'm really getting interested a lot with you na parang I'd like to propose if we can like try to date and see where this goes. No hard feelings kung kunyari hindi man tayo magkatuluyan kasi at least we tried. Ganon. In any relationship talaga, boundaries, creating clear boundaries with each other. Kahit talking stage pa kayo. Kasi kaya naman na talking stage tapos parang uy friendly parang hindi kita talaga makita na ano na something more pero masaya yung masaya yung ano, yung bonding.
Masaya yung bonding.
Pati friends pa rin ba tayo? Ganon. Eh yun ay kung may lakas na loob kang gawin yun. At kung kaya mo maging platonic. Kasi in any type of ganyang situation, kung marupok ka, hindi ito pwede mag-engage sa ganyan. Sinasabi ko sa'yo!
Parang there's a ano eh, fine line between platonic and paasa. Kasi yung paasa, you're still looking for, you know, a serious one, di ba? You're just going to the left direction, right direction.
Nasa parallel line lang.
Oo, pero yung platonic kasi, divert na siya.
Oo, divert no, na. Tangent na talaga yan.
Oo, tangent.
Some beses lang.
Oo, wala na siya, ano, wala na siya intersection dun sa goal mo.
And hindi yung, ano yung tawag yung dalawang point sa ano nag-meet sa circles second point yung
ay naku ng ganda
sineryoso mo na yung mathematics grabe yung sick apak hindi ko sextant eh
susan
nagpatong daw siya
may dalawang point nag-meet oo na sa circle diba
hindi ko na maalala
tuloy.
Sobrang messy niya, yung mga ganyan, yung friends with benefit,
food. Yung parang kasing nagka-interest ka at some point, tapos biglang nawala, tapos biglang binalikan mo ulit, gano'n.
Okay lang yun if you have clear boundaries niya.
Pero ang haba nung talking stage mo, no? For years, talkies ka.
Grabe. Kasi kung gano'ng katagal ka nag-decide sa isang tao, hindi ka talaga interesado. More of ano siya, backup plan.
Paano pag binalikan mo lang, parang na-backtrack mo na lang?
Medyo nangyari talaga ito sa telenovela. Ako may tanong ako, no? Kasi, the next question would be like, how long should a talking stage last?
Yan.
It might be a little bit subjective eh, no?
Oo, ang hirap.
Yan. Tingin mo.
Ang talking stage, di ba sabi ko, doon mo malalaman yung tangent kung ano.
Pero ang tapos kasi ng talking stage is like exclusivity na eh.
Oo.
Right?
Nang tapos ng talking stage, either exclusivity
or friendship.
Platonic.
Or ghosting. Tato yan.
Ghosting.
Diba?
Medyo madaming forks.
You're forking.
May tanong pala ako, bakit yung ibang tao ayaw nilang ipakita yung intention agad? Yung may clear yun nga. Clear intention.
Red flag yun.
Yun yung mga fuckboy.
Yan ang fuckboy. Dapat marunong ka. At huwag ka maging ganun, friend, ha?
Yeah. Masa ka na clear. Kasama sa talking stage yung tipong ano, casual lang ba tayo? Ganoon, di ba?
Kaya, hindi nga, seryoso yan. Seryoso yan.
Sama, di ba?
Sa panahon ngayon, ang hirap magsayang ng oras.
Oo nga eh.
Ang hirap yung talking stage ng 4 years, friendly. Tayo ng oras ng tao.
Ba yung ka-talking stage mo, nag-uumpisa ng freshman. Natapos, graduate na. Ay, nako.
Grabe.
I'm sorry ah, pero dun sa mga nakikinig sa atin na parang gusto nila taon na nagko-court, sinisira. I'm sorry ah, sinasayang nyo yung oras ng tao. Sagutin nyo na lang din kung i-keep around nyo yung tao. Hindi yung 4 years tapos biglang, ay, ako na
hindi
pala.
Hindi naman, nag-end up lang na nagkaroon ka ng platonic friendship na lang. Ganun.
Eh di dapat, malinaw ka na rin na parang,
huwag
mo pala abutin ng taon, please lang. Para naman may chance yung taon na humanap ng iba. Kasi hindi lang oras mo yung nasasayang, oras din ng taon na yun eh.
At iniisip mo rin naman yung ka-talking stage mo, may iba rin naman silang kinakausap eh.
Yun eh, kung alam mo.
Baka kasi yun, no? Baka kaya natapos yung talking stage kasi nakuha niya yung diploma. Teka lang, sugar daddy pala to. 4 years since.
Sa panangyayon, kailangan mo maging efficient. Tapos kung kunyari, yung kinausap mo ngayon, tapos binalikan mo after 4 years, backup yun, friend. Masakit yun sa part na binalikan mo. Matutuwa nga siya, pero parang at hindsight, naging backup lang siya.
Feeling ko at the end of this episode, meron na tayong solid plot for us, a new movie. Binibining Joyce Bernal, baka naman.
Directed by.
Di ba? I know. So, balik tayo kasi sabi dito ano yon nahihirapan tayo ang mga millennials kasi millennials content from the back but nahihirapan tayo explain sa magulang natin kung ano tong talking stage. Di ba? Have you ever like told your mom na or dad na ma I'm just on the talking stage, we're not there yet. Di ba? Ang hirap kasi pag nagpakilala ka sa magulang mo, jowa na yan!
Totoo.
Seryoso.
Totoo.
Serious relationship na pag pinakilala.
Yeah.
Unless yung meron kang mga dalawa tatlong babaeng pinakilala. Ganun.
Or unless alam ng pamilya mo na tawag dito, marami kang babae, marami nilang sinasabi.
Sabay-sabay mo pinakilala. No?
Oh. Sabay-sabay pinakilala.
Yung kinukonsente ng pamilya.
O kaya, by schedule. Sa Linggo pag-ibig, Lunes.
Pero minsan, halimbawa, pag minsan, di ba yung mga magulang na deep, it's gusto nila magka-apo, di ba? Like, tapos gusto ko nang in-encourage ka na, eh minsan, ang style mo lang yun, sabihin mo lang, ay gusto mo, pakilala ko mga dalawa, tatlo pa, ganyan. Natitigil eh, para hindi maano.
Makulit.
Oo, hindi makulitan, oo.
Hindi ko alam kasi podcast to eh, ma. Kung makikinig kayo dito. Huwag mo lang kayong masa. Nasa talking stage pa ako eh.
Pero dun sa talking stage, dami nyo nang alam sa isa't isa.
Tapos hindi kayo, feeling wala kayong progression onwards?
Wala naging progression onwards.
Pero ano yung style mo? Platonic na yun, ano?
Feeling ko ito yung 4 years. Ang dami nyo alam yun, no? How many years worth of alam? 4 years. Nakagraduate ako kata. Nakagraduate ako ng engineering eh.
5 years ng engineering, friend. Mas malala yun.
Sorry, mapuwa.
It's an illusion.
It's a scam.
It's a scam.
Kailangan tapusin. May sugar daddy kasi ako. Walang bagsak.
One term lang naman ako.
Ay, nao. Grabe, medyo controversial pa sa what a way to start the season. What a way to start. So, next question would be, have you ever entered into this talking stage?
Naman.
Much.
Yes. Many times.
Many times. Hindi ka rin pupugas.
Friendly, on to the next ka na. Thank you, next ka na.
So, totoo yung 4 years sa'yo?
Basta marami.
Ay, ayaw!
Hindi pero ano in ano para fair tayo. No. Yun nga, yung balik tayo sa tanong kanina, right? How long do you think talking stage should last?
Less than 1 year.
Tagal naman ng talking stage. Oh, 1 year?
Less than 1 year.
1 month ka na, natatagalan na ako.
Hindi
ka
talaga ba?
Oo.
Kasi in this time,
hindi pala parang kung busy lang talaga, kaya hindi ano.
Oo.
Parang nag-kitnari, once a week kayong nagkaroon ng time na mag-usap, gano'n.
Wala ba lang kayo in between the days?
Oo, tama lang. Tama lang na 1 month. Tama lang na 1 month. Kasi after nung 1 month, doon na kayo mag-usap kung saan, ano, hindi, huwag mong sabihin yung saan ba ito papatungo. Doon mo na dapat alamin na friendship stage or courtship stage na ba kayo?
Feeling ko, ako kasi conservative ko. So, feeling ko nabibilisan ako sa 1 month.
Hindi. Alam mo, malapit ko nang bigwas at tumutabi ko lang.
Baka lang ano.
Seryoso to!
Baka yung katawang stage niya, busy sa buhay. Di ba? Nagtotalk lang sila once a week.
Awak-awa na ako sa'yo! Take you next ka na!
Sabay nag-uusap sa email.
Teo ba? Ano ba? Snail mail ba? Kaya nabibilis ako sa 1 month?
Kung pen pal to, okay lang yung matagal pabilis yung 1 month eh. Pero...
Bibigwasan ko na talaga to! Red flag.
Ako, 1 week lang eh.
Medyo mabilis pero reasonable. Kasi kaya mo na malaman within a week eh.
Kung consistent yung communication nyo in a week, yes. Pwede na kaya ng 1 week.
In a week lang ako. Pauwi na ako Finland eh.
Bukas na nga.
Bukas na nga eh.
Kaya ako paikilin niyo sa 1 day.
Pero iba rin naman 1 day kasi nakita mo sa profile, ay maganda, right? Ay nag-match, nag-usap kayo, ay wale, okay next.
Oo, lalo na kung alam mo na, sa, if you know yourself, ang dali mo man na ma-determine kung magiging ano ba kayo eh, may rapport ba kayo or wala. Kasi kung wala, eh sige, huwag na lang.
Tsaka ano, ang ganda ng dating apps, no? Nakakatulong talaga, back from our previous episode. Like, andun na yung mga ano eh, clues. Di ba?
Putang inang LinkedIn niya. Nandiyan.
Hindi ka sabi yung LinkedIn. Ano yung clue mo? Previous employment.
Yung recruiter pala yung gusto mo. Kinaabot.
Hindi, pero may clues talaga sa mga dating apps. Kasi andun yung mga hobbies, andun yung mga interests, di ba? You have, if you're going to go into like a talking stage, quote unquote talking, di ba? Alam niyo na kung ano pag-uusapan niyo.
Yes, may diba? Topic na kayo.
Nasa profile na lahat.
Di ba? Unless hindi kayo mag-uusap, manunod lang kayo ng Netflix.
Pero ate, dito sa podcast na ito, magbabago ate yung perspective sa ano eh.
Sa?
Saan?
Yung ano nga, yung talking stage.
Kasi naman, friendly, it's time for you to learn about red flags.
Ayun nga eh, kailangan siguro, ano, kailangan mas marunong dapat mag-discover early kung anong mga red flags. Mm-hmm. Para, alam mo, pag feel mo wala talagang patutunguhan, di, wala.
Friendly, pag 4 years bago mo sagutin, backup stage ka. Ito na, nagagaling mo sa babae to, ah. Backup ka, friendly. Kasi ikaw yung feeling mag-stay kahit wala kang ibang i-engage.
Unless kailangan mo talaga yung diploma. I know. And next question would be, how do you choose your ka-talking stage, someone?
Sa swipes o sa organic?
Tinatanong mo talaga yung organic to 4 years, no?
Let's start with the swipes muna. Ilalayo ko muna yung clean.
Kasi ang dami na mag-uusapan eh.
Matagal yung usapan namin eh.
Sige, 4 years in the making usapan eh.
How do you say? Ah, ito. Pwede itong umakit sa talking stage.
Profile pa lang naman. Alam mo na kung best mo. Hindi. So, kung, well, aminin man natin, may times na titina natin. Hindi siya totally yung bet ko, pero may small chance na makapwede naman. So, sweet tayo. Tapos, makakausap mo, ay hindi pala. Okay, thank you, next. Tapos yung iba naman, bet na bet mo, hindi ka naman sinabstrike back. Then, sorry, thank you, next ka rin. So, it's a matter of profile lang talaga. Tapos, yeah,
experimentation.
Yun naman talaga yung magiging mangyayari. Yun naman talaga yung mangyayari doon. You talk, find out kung okay kayo. If kung hindi, thank you next. Kung oo, let's see how far we can go.
Mm.
Hanap usap din.
Yes.
In a nutshell, yes. But actually, no.
Hanap, medyo matagal na usap, and then
deal. Ah, tama. Mga 1 week.
Oh, kasi sa swipes kasi, medyo spoon-fed na sa'yo eh. You don't, it kind of skips around yung getting to know, but it you tend to parang branch out na ano yung mga branched out topics niya na for the ano. Kung anong pag-uusapan niyo, kung magba-vibes ba kayo. Pwede naman kasi nang taliwas kami ng interest, pero we like each other, parang we're interested to know more about that hobby of theirs, ganyan.
Or pwede rin naman na kahit taliwas nga sa interest, dahil magaling silang kausap, nai-engage ka na, ah, pwede palang ganito yung side na to.
Parang yung hilig niya, magiging hilig mo na rin eh.
Oo.
Dami na ganyan.
Yan yung ideal.
In 4 years time, no?
Kaya na pala at 2 weeks.
Hiling pala yung hilig niya, no? Hiling pala maghintay. Maghintay na rin siya.
Kasi dati, di ba, di ako mahilig sa pizza dati. Di ba, may nakilala lang ako na kumain ng pizza. Yun, natuto na lang
din kumain ng pizza.
Grabe naman sa pagkain.
Kasi hindi, iba-ibang tao pa yun. Iba-ibang tao. Yung isa sa pizza, isa sa kwek-kwek. Yung isa, sa
iba. Dami naman, friend.
Medyo challenging kung vegan to. Hey, kahit tayo logalisa.
Pag-organic, pag kunyari organic.
Kasi organic.
Diba? Ang organic, pinakilala lang sa'yo, friendly lang sa'yo. Siyempre, sa una, out of respect dun sa nagpareto sa'yo, kakausapin mo. Pero since hindi mo naman responsibilidad or hindi naman mo owe dun sa taong nagpakilala sa'yo na parang kailangan may something out of this, may out ka pa yun na parang, ah, uy, kento nga pala dun sa pinakalala mo, pero hindi kasi kami medyo vibes, ganyan. Dun pala malalaman mo na, ah, pwede mo na i-end yung talking stage. At least pwede yun, pwede mong i-ghosting yun or tell that other person politely na, oh, ganyan-ganyan. Tapos, madalang na lang kayo mag-usap. Kasi pag madalang mag-usap, hindi nga interesado. Hindi pinatatagal.
Pero dati,
yung once a week lang.
Pero dati, ano, medyo pangit din attitude ko sa ganyan. Yung parang out of pride. Yung dati, limbawa, baga, may nagsabi sa'yo na, ano, ay, ayoko sa tao na to. Gusto mo, ipakilala ko na lang sa'yo. Parang ganun. Iba yung nagiging dating sa akin.
Reto.
Hindi, yung nagkakagusto daw sa kanya. Kaso ayaw niya. Ngayon, ipapareto na lang sa akin. Siyempre, okay, yung dating ko, parang yung... Parang
pinagpasahan.
Oo, pinagpasahan, di ba?
Pero sometimes,
yeah. Dati yun.
Nasa inyo yun. Nasa inyo yung magkakaibigan. Oo, pinasama sa'yo. Pero, you're actually missing the chance to know na yung pala yung tao para sa'yo.
Oo, pwede nga ganun pala yun. Ganun.
Babaa mo, friend. Babaa mo yung friend.
Oo.
Dati kasi ganun.
Dati ganun pa. Pero ngayon kasi hindi na rin ganun.
Give a chance.
Kumbaga, inano na.
Kaya ayaw kong magkaroon ng kaibigan na fuckboy, no? Medyo bakaw. Pasa ko sa'yo, ha? Sige.
Yun ang pangit na pasahan. Yung tinikman muna bago ipasa sa'yo. Doon ka tumanggi. Pero yung pinasa sa'yo dahil ayaw niyang bigawan, ganun ka. Shoot your shot.
Ano to, yung fuckboy kasi, pag pinasahan ng iba, sasosaw lang niya yan, tapos okay na din.
Oo, huwag kang tatanggap.
Tanggal umay, di ba?
Huwag kang tatanggap ng reto galing sa fuckboy.
Ay, nao.
Kawawa naman yung ate girl.
Yeah, nga
eh. Magagalit lang sa inyo, magkakabarkada yung ate girl.
Siguro sa mga listeners natin, fuckboy, ano? Nakasamid na kayo ngayon. Sorry po.
Basta fuckboy, ano, responsibly, ah.
Oh, yeah. We're not saying you're bad, but, you know, do the talking stage correctly. Meron kasing mga, ano yung pa-mysterious route na ay pa-sad boy route.
Ay! Sad boy! Diba?
Diba? So, kasi dumadaan din naman sila sa talking stage, eh. Pero, like, yun nga, maganda kasi sa... The only way you are getting out of your talking stage is that if you're already clear of one another. Diba? And sometimes, people are not. People are just, you know, not telling the other half na, oh, ito yung aking intention. Or maybe, I'm going to tell you an intention that I'm not, parang hindi ko pinatawanan or hindi talaga ito yung gusto kong mangyari. Pero sasabihin ko sa iyo, to keep you on the loop. 'Di ba? Ang sama noon.
Masakit 'yun.
'Di ba?
Parang ano, options.
Oh, or like kinikip ka lang talaga niya kasi wala siyang katoking stage na iba. Pero alam mo sa sarili mo na hindi talaga siya para sa akin eh. Pero because I'm bored, I'm single, I don't have anyone else to talk to, then I'll keep you. Until unless I find someone else.
Gusto mo ba yun? Parang ano ka lang? Parang last choice.
Hindi, kung marami kang...
Hindi, parang ano. Pero nangyayari talaga yun.
Realidad yun, friendly. Sinasabi ko sa'yo.
Kaya dapat marami ka dapat kinakausap.
Know your worth.
Know your worth.
Tama naman yung dapat meron kang ibang kinakausap.
Marami.
To have an option. Like, well, I have to agree. Even though in our culture in Finland, hindi nga ganun. But I have to agree na mahirap din kasi maging like, okay, if I'm going to enter a talk stage, I have to talk with one girl muna, di ba? Or with one boy muna. Let's make it universal. Pero ang hirap din kasi like, matatali kasi isa eh. And what if not? Then you lose your chances to other people.
May tanong pala ako, ba't pa marami nagsaselos dun pag sa talking stage? Kahit talking stage pa lang, pero marami nagsaselos dyan.
Teka, alalim na naman ako. Ito yun eh. Babalik, maglulook tayo papunta dun sa communication. Katulad, ito ah, ilalaglag ko na yung sarili ko. Nung dati, nung single ako, naging open ako and honest ako dun sa mga kadate ko na, hey, currently, I'm just dating around. Ibig sabihin, I'm free to date anybody. You're free to date everybody while we're also dating. Ngayon, you tell me, ako kasi, since babae ako, and I know for myself, madali ako mag-commit. Now, if you tell me, you give me an intention na gusto mo mag-exclusively dating, I can tell you and I can honestly answer you na, sige, mag-exclusive tayo. Yeah. And I'll drop everybody else. Hindi, ang pangit kasi, kaya may mga nagsiselos sa talking stage kasi, nagugulat na lang sila na may ibang kausap. In short, walang communication na open dating tayo, pwede tayo makipag-usap sa iba. Kasi ako, bilang babae, sometimes I give the guy na, hey, you're open to date anybody else. Ako, magde-date din ako anybody else. But if you feel like mas nag-jive tayo kaysa doon sa mga kadate mo, and you tell me, huy, pwede ba tayo maging exclusive? And I myself, parang, tinignan ko, kinonsider ko lahat ng mga kausap ko and bas nagjo-joy tayo, I can easily agree with you and I can also easily say hindi din. Ganun lang yun. So, to answer your question, walang kasing clear communication. Yung mga nagsasalusan.
Pero feeling ko kasi, yung iba kasi, kapag, nabaw, makikita pa lang kayo, inisip nila sa isa't isa, parang exclusive na.
Depende.
Kaya mas maganda pag-usapan.
Oo,
yung clear lang, yung intention, clear.
Oo, kasi ako, to be honest, nung natutunan ko lang yun nung ito lang.
Pero may mga tao kasi na yung tipong mga afraid to know the truth.
No.
Or
if they're afraid to know the truth, they'll have trust issues. So it's better for you to be upfront honest with that person. Ano mas gugustuhin mo? Yung honest sa'yo sa simula pa lang o yung sa huli mo lang malalaman kung honest ba siya o hindi?
Ako mas gusto yung honest sa simula pa lang para at least wala na, tapos na.
At saka, ito lang yun ah, ginagawa mong efficient ang talking stage mo. Kasi pag yung kausap mo, sinabi mo, hey, hi, nice to meet you. Gusto ko sanang i-open sa'yo na I'm currently dating, ganyan. I'm currently, sige, ano bang magandang term sa Pinoy? Ano bang term nun? Parang...
Legal?
Oo. Parang exclusive na rin. Sige, dating na lang. Ide-western nga. Sabi pa, I'm currently engaging in open dating, meaning to say I'm free to date anybody and you're free to date to anybody. Now, you can instantly tell me naman kung uncomfortable ka doon kasi I won't waste your time. Yun yung purpose ng open communication at the start. Ayaw mong sayangin, you're respecting their time. And they...
But just telling them.
Oo. And they will person. Get... hindi naman porket sinabi mo open dating ka, playboy ka na kagad.
You're opening for options, di ba? Kasi you're not also jumping into jumping overboard na hindi nasa talking stage ka pa rin sa ibang tao.
kung marami kang ina-open dating, bakit hindi pa rin Playboy? Ano ba yung definition ng Playboy para sa inyo?
Yun nga, yung sausaw tapos ano, marami sinasausawan.
Commit, nagko-commit na kasi pag Playboy. Or the intention is there na, okay, I have to commit to you na, and then like other
tapos marami pa siyang kinakommit na iba.
Yes, yes, yes.
Kasi,
so yung difference ng sasabihin mo na, okay, talking stage tayo, ay, yun nga, parang klaro ka na open ka rin sa ibang tao, pero kung hindi ka comfortable din, okay, let me know.
Diba?
Oh, so kasi, doon yung openness. Pero pag Playboy kasi, walang openness.
Walang openness, hindi nila sasabihin na may iba sila kinakausap.
Yes.
Doon yung nanggagaling yung trust issues.
Transparency dapat, no? Yeah. Makes sense, diba? At least open ka and honest ka, diba? Yun, and pumapasok din sa Playboy yung pagiging dishonest. Kasi you're dishonest if you're not telling, you're dishonest if you're telling what you're intentionally doing otherwise, di ba? Parang dalawang part yan eh.
Then actually, yung honesty nga, nag-iiba na rin kasi di ba parang, may mga honest talaga, pero parang ginagaslight, ganun.
Yun nga,
parang nilalabas na ikaw yung nagmamanipulate.
Although, hindi honesty yun, gaslight lang yun. Gaslight. Walang honesty na gaslight.
Oo. Oh,
walang honesty na gaslight.
Dishonesty na yun eh, pag gaslight. Pero,
pero syempre yung parang sinabi mo lahat ng mga loophole, yung basta nalusutan mo yung legality nung...
Babato ko na to sa'yo, right? Ito ka utok mo ngayon! Gigigil mo ako!
Hindi, wala talaga, hindi talaga pwede.
Wala talaga, kahit may ano.
Oo.
Colorblind ka ba sa red flag?
Ito raw, grabe yun. Ano, 4 years? Grabe yung towel station. Kung may nangyayari man sa mga listeners natin dito.
Hindi ka na... Diba, hindi ka ba nagtatakad sa mga friend natin na tatlong buwan lang nag-date pero ikakasal na? Ganyan
eh. Actually, ganun yung magulang ko nung nag-meet sila. Basta nung naging sila lang, less than a year, kasal na agad eh. Yun yung nakikita ko, yung parang pag napili ko na, siguro yung tao, so pag napili ko na, yun na yun eh. Parang mabilis na yung relationship siya kasal.
Meron kasi ng ano.
Pero may mga iba nga dyan na halimbawa, just, ano yun? Kahit di naman sila fully magkakilala, basta alam naman nila na makikilala naman nila ang sarili nila forever.
Kaya nga bullshit ang courtship eh. Kasi your courtship doesn't end kapag naging kayo na. It continues. Hindi rin mag-e-end kapag kinasal na kayo. It still continues.
Pero totoo daw ba na kapag anyway, nanligaw, sasagutin mo na kaagad? Kasi pag matagal yung panliligaw daw, parang lumalabas daw, best foot forward daw eh. Pero pag dapat maganda daw, sagutin na daw agad para makilala mo na agad. Mas makilala mo yung tao.
Yes.
Totoo ba yun?
Ako, tinest ko yun and it's true. Kaya ako nag-open dating eh. Kasi dun kaagad lumalabas yung kulay ng lalaki eh.
Kaya nga yun nga, pag halimbawa, no?
Dati yun guys ha. Naigyan na ako. Committed na din.
Kapag ano, kapag sinagot mo agad, or like naging kayo agad. Meron ka pa rin namang ano eh, leeway to ano to get out of the relationship. Like okay, you can still break up. You can still ano, hindi kagaya ng kasal sa Pilipinas na walang divorce, di ba? Like you can still back out. Di ba? At least you have plenty, if you got plenty of time to experiment and know the other half. Diba? So, tuloy. Like, ano, walang nag... Kumbaga parang ano, tatanggalin mo yung barrier between you and the guy. Or if you're a guy, which highly unlikely, no? Tatanggalin mo yung barrier between you and the girl. Na, well, kasi hindi pa tayo nagliligawan, diba? Sige, magligawan na tayo para magkaalaman na. Diba? Mas mga ganda yung gano'n. Para sa akin.
Mas efficient.
Mas mabilis. Mas mabilis. Yeah.
May mga ano kasi, may mga iba kasi tao kasi na parang ayaw magpaligo. Kasi parang good, big deal kasi yung isa
thank
lang
you,
yung...
Thank you, next.
Yung isa lang yung...
Thank you, next. Hindi sila interesado. Sinasabi ko sa galing sa babae, thank you, next ka na pag gano'n. Ayaw
may
magpaligo
pride.
Ka agad.
Hindi, may pride kasi yung makaisa lang. Tapos forever na ayon ng mga yung iba tao kasi ayon nila yung
bullshit.
Maraming dinaanan, maraming naging girlfriend tsaka kinasal, mas gusto na yung isa lang tapos yun na yun. Yung wala to, bang pride? Wala bang pride yung mga ganito?
To ano, mas possible nila yung possible naman mangyari yun, pero look at the well, the numbers are playing against you.
Yes.
Because there's just a lot of people. There's just a lot of combinations that you can get, di ba? And getting it for like one chance
that's forever na.
Yeah, parang tumatay sa loto eh.
Yes, that's the exception.
Parang tumatay sa loto.
Hindi lahat ng tao may ganong privilege ba?
No.
Privilege.
Unless
luck yun.
Unless dadalawa kayo nakatira sa isang isla.
No choice yun.
No choice. Sa totoo lang
that's
kasi.
That's the easiest thing that you have. They say wala kang choice, diba?
Kaya,
the numbers against you.
Sa, alam mo, dun nangyayari yung mga tumatandang walang asawa.
Mm-hmm.
Sa sobrang ideal ng partner na gusto nila, hindi sila nagkaka-relationship. The only realistic way of having a relationship and finding the one is if you get to know yourself through other people and how you treat them in a relationship. Doon ka lang makaka-ano.
So, try talaga.
Hindi naman ikakababa ng dignidad mo kung nagkaroon ka ng relationship.
Ng maraming relationship.
Oo, that's where you get your character development. Oo, don't be shy. Para dun sa mga wala pa rin jowa, try nyo pa rin mag-date po. Okay lang po yan, hindi po yun ikakababa ng value nyo. So what kung may body count kayo? It's only the real person who loves you will accept you kung regardless kung ilan yung body count.
Yeah. We learn a lot from Vanessa.
Wow.
Ang gusto ko yung ano yung ano, wow. Feminine touch ng pan.
Napaka one-sided ito kung wala si Vanessa.
Oh, yes. Oh my! Kasi kung kami-kami lang,
wala. Gaguhan lang yung usapan nyo.
Ang ganda nung ano, timpla talaga.
Oo. Timpla
talaga. Oo, kasi pag tayo-tayo lang po. Magsama-sama yan.
Eco-chamber yan, guys. Eco-chamber.
Baka mangyari, ano, pabor tayo sa pagiging packboy.
Ay, ano pa? Ay, feeling ko kasi, patapos na kasi tayo. Pero may last, hindi ko alam kung last to, pero...
Sige, hit it.
Labas mo lang.
Okay. Ito, may tanong ako. Ba't may mga tao na, the moment they reveal their feelings, nag-fizzle out na, parang kasing...
Na-burn out ka na?
Hindi naman. Yung the moment na sinabi mong may feelings ka sa taong yun, tsaka naman ulit yung feelings mo, parang ganun. Parang yung burden, parang nasabi mo lang yung burden mo sa tao, tapos nawala na.
Well, parang ano kasi yun eh. Andun yung part na meron kang isang action na kailangan gawin. Na ito yung sobrang exciting, sobrang, like, I would say, climax of the story. Na andun lahat ng ano mo ng energy mo. Which is yun yung pag-amin.
Nagkaroon ka ng post na clarity kaya parang nawala kasi parang nalabas mo na eh.
Parang burst of energy. Ano yung tawag din?
Post na clarity nga.
Feeling mo lang na gusto mo na talaga siya and what pero after saying it, dahil nawala na yung high ng nasabi mo na yun.
Oh, yung excitement bumabak, ng courtship.
Bumabak ulit sa normal energy level mo na parang, ay, yun na pala yun. Wala na pala akong feelings, hanggang doon lang pala yun.
Oh.
Parang dopamine level.
Naghanap ka lang ng dopamine high, tapos sinasabi mo, okay, tapos na ako, bye-bye.
Yan yung ugali. Parang doon yung nangyayari, naging kayo na, kasi excited kayo, courtship, best foot forward. Tapos nung pagka ando na lang kayo sa climax, na naging kayo na, tapos biglang, ay, ganun na lang pala.
Kaya minsan, ano din eh, mahalaga din na if you're going to enter into the talking stage, you also have to know yourself. Na okay, is this feeling that I have legit?
Legit ba talaga?
Parang ito ba talaga yung nararamdaman ko? Or like, ano lang to, parang bugso ng damdamin?
Oh, yeah.
Yes!
Or like, hindi talaga ito yung parang at the very moment na naramdaman ko to, this is just all temporary, di ba? Mm-hmm. Parang ganun. So, you have to also know yourself na, oh, okay, I'm going to enter a talking stage with this woman because I really wanted to do it.
Oh.
Not just because this is just the spur of the moment. Or is this is just what I'm feeling right now. This is what I'm feeling for a longer time. Not just now, di ba? Kasi nakita ko naka-bikini na siya or something like that, di ba? Parang ganun. So, yeah.
Okay.
Ano eh, like... Hindi, so... Halimbawa, before pumasok sa dating stage, for example, hinga, naging marupok ka, ganyan. Hindi naman sa marupok na ano, parang... Ano eh, like... Parang iniba man yung approach mo, like, before ka mag-ask ng date, mga the days before, every night ba, siya pa rin ba yung pipiliin mo?
Yun nga.
Yun, di ba? Before ka pumasok sa dating stage, di ba?
Siya na ba talaga?
Siya, parang before dun, yung every night ba, kahit na-expose ka na sa, during nung time na nagkagusto ka, for example, tapos parang in-expose ka sa maraming babae na nakilala mo, end of the night ba siya pa rin ba yung pipiliin mo?
That's why they say that love is choosing the person every day instead of loving the person every day.
Yeah nga, before i-ask mo yung tao sa date, tapos pwede rin ba yun? Like, will you choose her every day? Then, kapag constantly pinipili mo na siya, tsaka pwede mo na ba siya i-ask for a date?
No.
No. When you
even after like tuloy-tuloy yung friendship.
When you choose someone, when you choose someone, you're ready for dating na. Like, talking stage na nga eh. You choose someone, oh, I'm going to enter the talking stage with you. Parang ganon.
Two-way road yun na. Nagpipilihan kayo sa isa't isa. Hindi yung ikaw lang pumipili.
So, yun nga eh.
Hindi ako mag-enter ng talking stage kapag hindi ko siya pinili. Ano to, random? like ano to? maghulog ako ng ano ng jollets kung kailan kanino tumama. Sa kanya ako magtotalking stage. Yeah, you already choose the one. And if she chooses you back, and then yeah, go with the flow. Diba? And the talking stage.
Sige.
Yeah, at medyo naging mahaba na nga this episode.
Hindi naman. Actually, may naisip na ulit ako next stop.
Yeah, but...
For the next podcast, like...
Yeah.
Paano mo mapapahaba yung conversation mo sa tao? Yan, yun yung mga next topic. Yung, paano yung... Ano mga maraming pwedeng pag-usapan? Kasi usually, di ba, yung... May mga tao kasi na hindi sila magaling makipag-usap. Like, hindi ko alam kung yung topic lang... Yung mga... kung ano ba yung mga pwedeng pag-usapan. Parang gano'n, hindi ko alam paano mapapahaba yung communication. Yung paano maging interesting pa rin yung conversation.
Sige, pag-usapan
pero next topic
na
yun.
Ano bago natin yun? Pahabain yan, matapos
ano
na natin. Kasi mahaba niya yung pag-usapan na yun.
Ayun lang.
So, I guess what it's been a blast for like the start of our season 2.
The most controversial.
Not really, but yeah.
Hindi pa naman.
Very big lang kasi. Parang maraming boundaries na kailangan i-set talaga.
Yeah. And I enjoyed this podcast. And I'm sorry guys, but we have to cut this off right now. So, thank you guys for listening. This is Rare Filipino Problems now signing off. Thank you guys. Bye-bye.
Bye!
Bye-bye. Good evening, everyone. Bye-bye. Goodbye, everyone.